Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Eteryje laida Gyvybės medis.
Labas vakaras, mėly radio klausytojai, su jumis laida Gyvybės medis. Ir šiandien mes spręsime tokį labai šiandien aktualų klausimą. Tai yra nėštumo nutraukimo tvarkos aprašo projektą, kuris numatytas pagal sveikatos apsaugos ministro įsakymą, numatytas parengti iki Liepos 1 dienos. Ir šiuo projektu, šia tvarka ruošiamasi įstatymiškai numatyti daugybę atvejų, kada būtų galima nutraukti nėštumą, jeigu kūdikis turi tam tikrų trūkumų, sklaidos trūkumų ir tam tikrų ligų, atrandama prenatalinės diagnostikos būdu. Turiu priminti gerbėmiems klausytojams, kad dabar galioja 1994 metais išleistas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl nėštumo nutraukimo operacijos atlikimo tvarkos, kuris taip pat turi įspūdingą sąrašą dėl medicininių indikacijų leidžiančių nutraukti nėštumą. Tačiau praėjo 20 metų ir sąrašas nesumažėjo, nors medicinos technologijos gerokai patebulėjo, bet gerokai prailgėjo. Taigi mes šiandien aptarsim, kodėlgi šitas sąrašas pasidarė toks įspūdingai ilgas ir kodėl rengiamasi taip lengva ranka nutraukti ateinančio žmogučio gyvybę. Šiandien studijoje kartu dalyvauja gydytoja, docentė neonatologė Eglė Markūnienė, dalyvauja psichologė Giedrė Širvinskienė, mama Lorita, kuri augina iš prigimties neįgalų vaiką ir jos nuomonė bus nepaprastai svarbi. Ir telefonu su mumis bendraus kunigas profesorius Andrius Narbekovas, kuris, kaip žinote, yra moralinės teologijos specialistas ir laidą vesiu aš, Birutė Obeleninė. Taigi pradėsim laidą, turbūt paklausim profesoriaus, kuris yra moralės žinovas, ir žinom, kad medicina iš prigimties yra susijusi su morale ir atsieti mediciną nuo moralės nelabai išeina. Taigi, profesoriau, labą dieną, labas vakaras, tiksliau būtų pasakyti, ir ar jūs mus girdit?
Sveiki, girdžiu.
Taigi, profesoriau, sakykit, prašau, jeigu šituo įsakymu prailginant daugybę, suteikiant galimybių nutraukti nėštumą net iki 22 savaičių, jeigu vaikelis turi tam tikrų sutrikimų, susirgimų, nustačius prenatalinės diagnostikos būdu, ir tai aišku, kad jau skirstoma į žmogų, kuris yra vertas gyventi ar nevertas gyventi. Taigi, jeigu medicina atsisako šito moralinio matmens, kasgi laukia mūsų visų? Ir kokia ta mūsų sveikatos apsauga?
Na, savaime suprantama, kaip jūs ir pradėjot, kad medicina, jinai iš pačios prigimties yra su morale susijusi. Ir gydytojas yra tas, kuris savo darbą atlieka ne tik tai gerai arba blogai, sakykime, techninė prasme, bet jisai visada atlieka gerai arba blogai savo darbą dar ir moralinę prasme. Mes kaip gydytojai įeinam į santykį su kitu asmeniu ir kažką darydami kitam žmogui, su juo mes visada tame moraliniame matmenyje išliekame. Ir pati medicinos prigimtis, na, jinai kyla nuo žodžio gydyti, ir nuo Hipokrato laikų, nuo pačių seniausių laikų yra suprantama, kad gydytojas yra tas, kuris gydo savo pacientą, kuris padeda savo pacientui pasveikti, arba pagaliau, jeigu kalbėsime apie profilaktinę mediciną, kad tas žmogus nesusirgtų. Tačiau jeigu mes dabar kalbam apie jūsų paminėtą atvejį, mes kalbam apie labai na, tiesiog apgailėtiną situaciją, kada medicina, jai į rankas yra įduodami tokie dalykai, kurie apskritai yra prieš medicinos prigimtį. Jeigu mes kalbam apie prenatalinę mediciną, visi suprantam, prenatalinės medicinos specialistai gydo arba rūpinasi tuo negimusiu žmogumi, ir kitaip sakant, tai yra antras pacientas. Neveltui, pavyzdžiui, Jungtinėse valstijose akušeriai ginekologai mokosi iš vadovėlio, kuriame tiesiog su pasididžiavimu pasakyta, kad na, yra dabar toks laikmetis, kada mes galime kaip gydytojai pasitarnauti dar ir tam negimusiam žmogui. Kitaip sakant, nėščia moteris ir joje esantis negimęs vaikas yra du pacientai. Tai štai dabar gebėjimas arba turėjimas galimybių ištirti vaiką dar negimusi, surasti tam tikrų jo sveikatos sutrikimų, tai atsakymas labai aiškus. Medicina turėtų padėti, jeigu yra įmanoma tam vaikui, kad jisai gimtų sveikas. Jeigu yra galima, netgi pasaulyje atliekamos operacijos negimusiems vaikams, yra medikamentinis gydymas taikomas tam, kad tas vaikas pasveiktų. Bet jeigu dabar galvojama, kad medicina turėtų užsiimti tuo, kad jinai turėtų sunaikinti tą žmogų ir diskriminuoti jį vien dėl to, kad jisai turi vienokio ar kitokių sutrikimų sveikatos, tai čia jau yra sunkiai suvokiamas dalykas ir apskritai nesuderinamas su Hipokrato priesaika. Čia netgi nereikia kalbėti apie krikščionybę, čia tiesiog bendra žmogiškai žiūrint. Mes negalim išsisukinėti iš to fakto, žinoma, tai ir yra daroma, visokiais būdais bandoma įteikti, kad dar negimė žmogus, apskritai nėra žmogus. Tai čia yra apgaudinėjimas pačių savęs, apgaudinėjimas visuomenės. Mes turime labai aiškiai pasakyti, ir šitoje situacijoje aš atsiprašau už ten dalyvaujančių žmonių, kad mes ryštamės ir spręsime žudyti tuos, kurie gali gimti su sklaidos trūkumais. Tai, manau, yra tikrai apgailėtina situacija ir šitas žingsnis žengtas, jeigu jis toks bus, iš tiesų parodys, jog na, mes atitolstam nuo to esminio dalyko, ką reiškia būti gydytoju ir ką reiškia dirbti toj sveikatos priežiūrai.
Medicina jau praras iš viso savo tą kaip, prasme, kurią, dėl kurios medikai yra aplamai gerbiami iš patys iš savęs, nes mediko profesija yra laikoma viena labiausia prestižinių.
Nes tikriausiai mes žinom tokių skaudžių ir istorijos faktų, kada gydytojai įsikišo į tam tikrus na, neetiškus bandymus arba darė kažką, nors ir tai darė medicinos vardu, bet jeigu jie elgėsi nemoraliai, tai niekas šiandieną negali sakyti, jog, sakykime, nacių laikais atlikti eksperimentai, medicininiai, moksliniai eksperimentai, kad jie apskritai gali būti vertinami kaip mokslo pažanga. Visiems šiandien aišku, ir tai yra šiurpą keliantis dalykas. Tai šiandieną niekas nenorėtų pacituoti kokio nors daktaro Mengelės atliktų eksperimentų duomenų. Manau, kad ir čia aš visada tą sakau ir šiandien noriu pasakyti. Nuo tokių sprendimų vėliau tikrai turėtų būti gėda, kad mes galėjom tiek ilgai toleruoti tokį nusikalstamą dalyką.
Ačiū, profesoriau, už jūsų komentarą ir gražaus jums vakaro. Gydytoja Eglė, gal jūs galit pakomentuoti mūsų klausytojams, ar iš tikrųjų tas sąrašas yra toksai ir tų lygų yra tokių, kad vaikas tikrai neišgyventų, vat štai galbūt neverta tada vargti tuos 9 mėnesius ir vis tiek jis neišgyvens. Tai mes ta prasme turim tokias dvi problemas, bet ar tas sąrašas yra tikrai toksai, kad jau tos lygos visiškai mirtinos ir nesuderinamos su gyvybė?
Na, laba diena. Žvelgiant šitą sąrašą, iš tikrųjų, na, kaip neonatologą, kuris, nu, kaip ir gydo tą sergantį neįgalų vaikelį, tai yra, nu, ne tik sveikų vaikų gydytojas, na, kai vertina ir sako, čia viskas gerai. Bet pirmiausia, sergančių, tai per tą laiką, tarkim, kur jūs paminėjot nuo 94 metų, per šitą visą laiką labai medicina patobulėjo ir tikrai daugybę sklaidos defektų po gimimo galima koreguoti, kaip gastrošyzę ar kokius hidronefrozę ten ar panašiai. Aišku, yra tokių ligų, sklaidos defektų, kad gimus tikrai mes nieko nebegalime padėti. Tai kalbėtume apie orę mirtį, paliatyvę slaugą ir taip toliau. Bet kasgi vis dėlto gali nuspręsti, kiek, kada galima padėti, kada negalima padėti, norės tėvai praeiti tą kelią, nenorės. Iš viso į tą sąrašą žvelgiant keista darosi, kam jis yra iš viso reikalingas. Tai jeigu mes norime įteisinti pagal moters norą abortą, nužudimą, tai ką jau kalbėti apie negalę turinti vaikelį, kurį iki 22 savaičių galima, netitikus tų standartų, būtų galima jį pašalinti. Tai tada mūsų specialybė iš viso netenka prasmės. Reiškia, mes gaminam visuomeniai, gydydami juos, slaugydami neproduktyvius žmonės, nes ateityje jie galbūt negalės sukurti kažkokio ekonominio produkto, į ką dabar taip yra labai orientuota visuomenė. Ir kalbėti apie to sąrašo ilginimą, trupinimą, koregavimą, na, švelniai tariant, iš viso keista, nes mes šituo sąrašu užsiemam eugeniką. Jeigu vaikas neturi galimybių išgyventi atlikus tam tikras operacijas, pritaikius gydymo metodus ar taip toliau, tai be abejo jisai numirs. Ir jau čia turbūt psichologija toliau galėtų pratesti, kad yra tikrai kur kas geriau išnešioti negalę turinti vaikelį, pagimdyti, pamatyti, kaip jis atrodo, dalyvauti jo slaugoje, jo išėjime, išgėdėti ir moteris tada nurimsta galų galiai, įsitikina, kad tikrai neturėjo šansų. O kai jisai yra toks mažutis ten iki 12 savaičių ar 20 savaičių pašalinamas, nei ten mama pamato, nei išgėdi, nei ką, visada lieka abejonė. Ar tikrai nesuklydom, nes yra daugybė pavyzdžių, kai prenatalinė diagnostika skaičiuoja tik tais tikimybės, procentus, kad yra tokia tikimybė gimti Dauno sindromo ar dar kažkokia negalė turinčiam vaikeliui ir gimsta sveiki. Tai čia tikrai mano klinikiniai praktikoje tokiu atveju yra buvę. Širdies ydos irgi puikiausiai yra koreguojamos taip, galbūt jis negalės būti sportininku ar taip toliau, nes širdelė bus silpnesnė, bet tai kažkas juo džiaugsis, kažkam jisai teiks džiaugsmą. Tai čia galėtum kalbėti ir kalbėti, nes vis dėlto turėtume esminę žinę visiems pasakyti, kad neturi būti eugenikos sąrašų, kad gal žiūrėkime, ir labai gerai ta diagnostika, kad mama negimus sužino tokią žinią, tada tikrai šokas ištinka, nes visi tikisi sveiko, gražaus vaikelio, to princo, princesės. Anksti diagnozavus gali vesti mamą per tą pasimetimą, per tą gedėjimą, bet kas yragi pas mus? Nustatė kažkokią ligą ir paleido už durų verkti. Ir nieko nėra, jokios pagalbos. Kalbam ir kalbam apie krizinius nėštumus, ne tik noriu, nenoriu to vaiko, bet išgirstu žinę, aš galbūt visada esu pasiryžęs auginti tą vaikelį, bet jinai vis tiek yra sunki žinia. Vis tiek yra gedėjimas, neviltis, netektis, žūsta, miršta tavo svajonės apie sveiką vaikelį ir tu kažkaip kitaip turėsi tvarkyti gyvenimą, kitaip priimti visą tai. Žodžiu, turėtume apie visą kitą kalbėti ir pasakyti ne šitam eugenikos sąrašui.
Taigi mes turim tokias kelias problemas. Viena iš tų, kada medicina eina tuo keliu, kad siekdama neturėti arba turėti sveiką visuomenę, šalina ne ligas, bet šalina ligonį.
Taip, taip. Ir tai tokia medicina darosi.
Jeigu logika tada būtų tokia, tarsi gimus, kitais kartais tenka išgirsti tokių dalykų, kad štai mes iš medikų, mes sprendžiam socialinės problemas. Gims vaikas, kuriam reikės daug socialinės pagalbos, reikės galbūt priežiūros, mama negalės dirbti, mamai reikės išmokų, tai yra daugybė dalykų. Taip. Ir štai tos socialinės problemos numetamos ant medikų pečių, o medikai eina lengviausių būdų, reiškia, šalina ne susirgimą, bet šalina patį ligonį. Nėra ligonių, nėra problemos.
Taip.
Bet vis dėlto kokia tada problema susikuria? Viena iš jų jūs sakėt, kad mama ilgai dvejoja ir galvoja, o galbūt buvo diagnostikos klaida. Ir su šitą abejonę jinai gyvena. Gaila, kad su mumis negali dalyvauti genetikas Danielius Tarapinas, kuris užsijėmęs yra ir jisai savo praktiką taip pat ir ne vieną kartą teko girdėti, kada jisai paliūdėja, kad buvo nustatyta, akušerių ginekologų buvo nustatyti tam tikri trūkumai. Praėjus kurio laiko nustatė, kad vaikelis yra visiškai sveikas. Tai yra, jisai savo praktiką tą liūdėja, jisai pats savo tyrimais, jisai liūdėja, kad tai yra atvejai, kada vaikai visiškai nustatyti, visiškai sveiki.
Tai čia mūsų darbe irgi šito pilna būna. Laukiam su sunkiausia įda, širdies įda vaikelio gimsta visiškai sveikas ar dar su kokiu nors kitu defektu, numatomu, prognozuojamu pagal tas tikimybės gimsta sveikas vaikelis. Tai čia mes tokiu atveju tai tikrai susiduriam.
Dar norėjau paklausti, dar atsimenu per vieną konferenciją pristatė tokius duomenis, kad apie medicinos pažangą. Tai yra, kad vaikai, kurie buvo leidžiamas abortas, tai yra, jeigu tai vyksta savaiminis persilydimas iki tam tikro laikotarpio, vaikas nebuvo gaivinamas. Po to tas laikotarpis liktai sumažėjo, ne? Ir jie atėjusi Europos Sąjunga, o Japonijoje dar vaikeliai dar mažesnio laikotarpio gimė prieš laiką, jie yra taip pat išpuoselėjami. Tai gal, kad skaitytojai maždaug, klausytojai mūsų galėtų maždaug susidaryti vaizdą, kiek per tos 20 metų patobulėjo mūsų medicina. Tą paradoksą suvokti, kad sąrašas ilgėja, tai reiškia diagnostika gerėja, bet gydymas ne.
Tai gydymas tai be abejo irgi tobulėja, tai aš jau jums ir užsiminiau, bet jeigu kalbėt apie gimusio vaikelio gaivinimą, tai taip iki sovietmečio laiko, tai iki 28 savaičių buvo negaivinami ir po 28 jau teikiama pagalba, o vėliau nuo 22 savaičių šiuo metu yra teikiama visa pagalba, kokią mes tuo metu galime suteikti, nes toks vaikas jau turi galimybę išgyventi.
Tai vadai, yra gana didelį 28 ir 22. Tai tas pats jau medicina tiek sugeba, kad tą 22 savaičių kūdikėlį gimusi prieš laiką sugeba išpuoselėti.
Tai be abejo ir su sklaidos defektais labai daug ką jau galima yra padaryti.
Tai yra dalykai, kurie, tai įdomu, kodėl vis dėlto neinama tuo keliu, nors praktikai jūs užsiminėt, buvo Dublino konferencija, ar ne, kur gydytojai pasirašė prieš 2 metus, rodos, gydytojai pasirašė konvenciją Dubline, kad negali būti atliekamas abortas su medicininėm indikacijom. Ir pasirašė labai daug gydytojų iš labai daug šalių. Taigi, aišku, kad šita konvencija galbūt nėra tokia, kaip, tarkim, vaikų teisų konvencija, kurią ratifikuoja visos šalis, bet kodėlgi Lietuvai prie jos neprisijungus, jeigu jau taip turėtumėm mintis apie moralę mediciną. Ir vis dėlto norėtųsi šitoje temoje pakalbėti su mama Laurita. Laurita, labą dieną. Jums turbūt sunku klausyti visų šito pokalbio ir ko gero nelabai yra suprantama.
Labai įdomu.
Sakykit, bandykit perkelti save 20 metų atgal, ar ne? Noriu pasakyti klausytojams, kad mama Lorita augina dukrelę, 14 metų, kuri turi įgimtą Dauno sindromą. Jums nebuvo atliekami prenataliniai tyrimai?
Ne, nebuvo. Nebuvo. Man jau buvo 36 metai. Bet tai tuo laiku dar neatlikdavo.
Bet įsivaizduokim dabar, grįžtant atgal, jeigu jums vis dėlto būtų atliktas šitas tyrimas ir būtų nustatyta, kad kūdikėlis turi Dauno sindromą ir jums pasiūlytas abortas, kokie turėtų būti jūsų, kaip jūs būtumėte elgusis?
Manęs dažnai klausė šitą dalyko. Aš kažkaip buvau vidumi pasiruošusi tokio vaikelio atėjimui. Žinot, kaip klausai ženklų, kažkokių tai minčių ir manau, kad buvau pasiruošusi. Tikrai nebūčiau dariusi aborto. Tikrai nebūčiau.
Ir kaip jūs, kada jūs sužinojot? Tik tai gimus?
Aš sužinojau tik tai gimus, dukrytėj. Tik gimus aš dar gulėjau ant stalo, kai atėjo ir pasakė. Aišku, aišku, sukrečia tokia žinia, bet negaliu pasakyti, kad aš labai puoliau į neviltį. Tiesiog priėmiau, sakau, kažkaip vidumi buvau pasiruošusi, nes galvojau, gal man reiktų kokį vaikelį iš vaikų namų paimti, ar kaip, žinot, kaip, nu, va, kai tokios mintys ateina, tai tada visai kitaip ir priėmi. Tokį neįgalą.
Tai galima sakyti, kad yra tas šeštas jausmas, kuris
tikrai
ir apsaugo ir pasako.
Aš manau, kad taip.
O kokia nors, va, po gimdymo jums pasakė, vis tiek sukrėtimas yra didžiulis, ar kokia nors pagalba socialinio darbuotojo, ar psichologinio, ar kas nors, nu, elementarė paguoda.
Tuo laiku su gydytojais tai buvo, aš dėkinga jiems už tai, kad man pasakė, tu tik nieko nekaltink. Žinok, čia neaišku, dėl ko tai būna, ir nu, vis tiek nuima tokį naštą kažkokią tai. Ir aš kažkaip patikėjau to, kad nieko nekaltink. Ir aš tik tai gavau labai didžiulę dovaną, kai tuo laiku jau buvo Lietuvoje sukūrusi tikėjimo šviesos bendruomenė, ir iš tos bendruomenės mano draugė atvedė tokią mamytę, ir jinai man tokiam žibančiam akim atėjo ir sako, tu žinau, gavai Dievo dovaną. Jinai pati turėjusi mergaitę, kuri dėja turėjo širdies ydą ir mirė mažutė labai, bet žodžiu, jinai sako, tu šitą Dievo dovaną gavai. Tai man kažkaip labai palaikė tikrai.
Ir mes esam su šita mama, jūsų esam vieną interviu, esame turėję iš toj pačioj studijoj.
Galim.
Darti jos pačios įsikūrimo laikotarpį. Ir būtent tai buvo atvejis, tai buvo trečias vaikelis šeimoj ir visiškai
Rima,
tai visiškai šokas moteriai buvo, bet medikų elgesys buvo labai įdomus. Jie sako, tu nepergyvenk, vis tiek jis mirs. Tai vat šitas jų pasakymas jie dar labiau šokiravo, negu kad tai pati naujiena apie reiškia Dauno sindromą. Mhm. Tai o gal galit pasidalinti kokiamis savo kasdienybės, ar kad vis tiek auginti vaikelį su Dauno sindromu tai nėra taip paprasta. Aš taip manau. Gal visai paprasta.
Iš vienos pusės, žinokit, yra aišku, iš vienos pusės reikia susigyventi su tuo, kad jinai yra kitokia, ir bet tai, žinot, kiekvienas vaikas vis yra kitoks. Aš manau, kad jinai, pažiūrėjus, iš vienos pusės man dar lengviau ją auginti, nes jinai tokia neturi jokių pretenzijų kažkokių, tai jinai labai geronoriškai nusiteikus visą laiką. Tik tai aišku, kad nu, nepadaro kažkokių tai dalykų, kurių tikrai padarytų, kuriuos sveiki vaikai. Jinai mano mergaitė dar ir nekalba. Visiškai faktiškai nekalba. Bet mes kažkaip susibendraujam. Nežinau, aš tai labai daug džiaugsmo iš jos turiu. Labai džiaugiuosi, kad aš ją turiu.
Gerai. Giedrė, sakykit, prašau, kokia turėtų būti pagalba jūsų manimu? Lietuvoje nėra jokio krizinį neštumo centras, gal įsisteigė ir, man atrodo, žengė pirmuosius tik tai žingsnius. Prieš tai ilgus metus, jau gal kokia daugiau kaip 10 metų, gal ir 15 veikia programa krizinio neštumo Kauno arkivyskupijos šeimos centre. Tai ir, kitaip sakant, pagalbos sisteminės moteriai, kuri yra krizėje tikrai nėra. Ir čia šiuo atveju, kada moteriai yra pasakoma štai tokia naujiena, kabutėse, kad tu turėsi, tu tau pirmiausia reikia daryti tyrimus. Kiekvienas tyrimas jau čia moteriai sukelia tam tikrą stresą papildomą. Bet laukdama, kaip rodo moksliniai tyrimai, laukdama šito tyrimo rezultato, moteris patiria tokį patį stresą, kaip moteris, kuris sužino, kad vaikas jau bus apsigimęs. Tai yra lygiai tas pats, tas intensyvumas, bet aš manau, kad jūs kaip specialistė geriau galite šitą pakomentuoti, kas nutinka su tą moterim ir kas atsitinka, kai nėra jokios pagalbos.
Tai iš tikrųjų šiai dienai tikrai turim labai liūdną situaciją, kai iš tikrųjų tos pagalbos nėra ir na, prisidengiant tokiais skambiais pavadinimas kaip moters teisės ar ne, vat, rengiami tokie, kaip gydytoja Eglė sakė, eugenikos sąrašai, bet vis tik tai po tais skambiais žodžiais moters teisės realiai, tai galima tai perfrazuoti, kad tai, na, tiesiog žinokis viena, ar ne? Moteris tiesiog yra paliekama viena. Į tai žiūrima kaip į paprastą medicininę procedūrą, ar tai būtų diagnostika, ar tai būtų, na, taip vadinamas neštumo nutraukimas. Bet moteris negauna jokios pagalbos ir iš specialistų pusės, tai ta prenatalinė diagnostika, ar ne, gali būti suprantama, kad kaip būdas sumažinti galbūt neįgalių žmonių skaičių ar apsigimusių vaikų skaičių. Bet mama įdama darytis tą prenatalinę diagnostiką, jinai galvoja visai kitaip. Jinai tiesiog nori įsitikinti, ar viskas tam vaikui yra gerai. Ir tai yra labai, labai stiprus išgyvenimas ir natūralu, kad jinai patiria labai didelį stresą. Jau pasiruošimas tai prenataliniai diagnostikai turėtų būti, ko nėra. O toliau sužinojus, aišku, tam tikrą diagnozę, vėl tai yra didžiulis šokas, ar ne, tai yra labai sunkus išgyvenimai, bet moteris yra viena, ar ne, ir kas jai pasiūloma, šiuo atveju jai būtų pasiūloma, kad yra išeitis pasidaryti abortą. Ir, na, kai kurie tyrimai rodo, kad po tokios diagnozės sužinojimo dažnai neštumas yra nutraukiamas per 72 valandas.
Tai yra taip greitai, taip pat.
Tai faktiškai per tokį laiką neįmanoma iš to šoko būsenos jau vien išeiti. O kur susitaikymas, kur pasiruošimas auginti tokį vaiką? Moteris, vėlgi, jeigu ir bus patvirtintas ar ne šitas ministro įsakymas, čia nieko nekalbama apie pagalbą moteriai. Kokią informaciją, galbūt sužinojus tą diagnozę, jei turėtų būti suteikiama informacija apie vaikų auginimą su specialiais poreikiais. Tai, nes moteriai kyla daugybė klausimų ir tiesiog jinai tokioje šoko būsenoje, išgąstyje, ar ne, jai tiesiog pasiūloma va tokia išeitis. Ir jeigu jinai ir pasirenka, ar ne, tą išeitį taip vadinama, nutraukti savo vaikui gyvybę, vėlgi tyrimai rodo, kad trečdalis moterų patiria labai, na, tai kaip labai traumuojančią patirtį ir gedėjimo jausmai yra faktiškai tokie patys kaip po persileidimo. Ir moteris, na, tą neštumo nutraukimo patirtį vardina kaip vieną labiausiai traumuojančių įvykių gyvenime. Tai, na, iš tikrųjų, manau, kad su šito ministro įsakymu einama iš esmės klaidingų kelių. Nes tai tas kelias ir turėtų būti pagalba moteriai, pagalba šeimai.
Taip, nes čia nuskambėjo porą kartų toks terminas eugenika ir galbūt radio klausytojai ne visiškai žino, tai pasakysiu, kad eugenika yra geresnės kilmės teorija, ją yra pagrindė Šalco Darvino pusbrolis ir būtent šita teorija rėmėsi fašizmas. Tai yra, kad yra žmonės, kurie yra neverti gyventi. Ir valstybė, kuri atsikrato šitų žmonių, kurie yra neverti gyventi arba kurių gyvenimas nevertas gyventi, kad jie yra tam tikri, netitinka tam tikrų standartų, šitie žmonės turėtų būti sunaikinami. Ir aišku, kad hitleriniai Vokietijoje šitas buvo ilgai daroma. Taigi, aš sakyčiau, kad tai yra tik tai tas pats, tik tai kita forma. Ir galbūt tai reikėtų būti laikas vadinti visiškai daiktus savais vardais ir aišku, kad tai yra toks, nu, sakysim, subtilus fašizmas. Nes fašijo tai yra ryšulį, šluota, išluoti tuos, kurių nereikia mums, atsikratyti, kurių mums nereikia. Ir aišku, bet istorija rodė vieną dalyką, kurį reikėtų prisiminti ir visą laiką turėti galvoj. Pradedant nuo Spartos laikų. Kada būdavo daroma kažkokia tai selekcija, ieškant geresnės kilmės ir tvirtesnių, dažniausiai, kad šitos valstybės žlugdavo. Tai yra žmonės, kurie turi tam tikrų, taip sakykime, mažesnieji, silpnesnieji, jie yra, jų misija yra tam, kad visi aplinkiniai tie normalūs ir sveikieji būtų geri. Tai yra daryti pasaulį geresnį. Jeigu mes išnaikinsim tą sąlygą, kuri mums priverčia būti geresniais, tu nori, nenori, bet pasidarai geresnį. Čia tiesiog esi priverstas. Ir aš nežinau, ko mes tada pasieksim. Taigi, kitas, kalbant apie krizinį neštumą ir perinant grįžtant į pokalbį apie moterį, sakykite, Eglė, ar jūs savo klinikoje liktai, kiek aš žinau, jeigu tai yra, nes mama, kuri pagimdo ir kūdikėlė prieš laiką yra tam tikroje šoko būsenoje. Ar jūs ką nors turit kokią pagalbą mamoms?
Taip, mums klinikoje taip pavyko pritaikyti tokį švedišką modelį, kad kai vaikelis dėl ligos patenka intensyvę terapiją, kai jis laviruoja tarp gyvybės ir mirties, tai yra psichologo pagalba ir socialinio darbuotojo pagalba, nes jeigu jau planuojamas, numatomas neįgalumas, kad jau mama ruoštųsi tam ir kokios yra galimybės, valstybės kokia parama ir taip toliau, kad sušvelninti visą šitą situaciją per tą laiką, kol jinai yra ligoninėje kartu su vaikeliu. Taip, bet šito sistemingai visoje Lietuvoje ligoninėse to nėra iš tikrųjų.
Tai čia vienintelėse Kauno klinikose?
Nesimčiau teikti, nes tikrai nežinau, gal vilniečiai irgi turi, nes iš tikrųjų neišnešioti negalė turintis vaikeliai gimsta perinataliniuose centruose, kurie Lietuvoje yra du. Bet būna visokių netikėtumų gimsta ir kitur.
Tai aš sakyk, tai negalėtų tapti kaip rutininis dalykas, kad šituose centruose atsirastų psichologai, kurie pagalba mamoms, kurios, man atrodo, medikai nėra tam ruošiami, kad jie suteiktų dar ir psichologinę paramą ir galų gale.
Tai be abejo, čia yra atskira visiškai sritis, čia galų gale ir medikam reikia psichologų pagalbos išgyventi visą tą emocinį krūvį, kurį reikia pasakyti, kurį reikia kartu su tėvais išgyventi. Bet tai tikrai nekreipiama dėmesio į tos psichologinius dalykus.
Jeigu kalbam apie dvasinę pagalbą, taip pat aš manau, kad čia yra ir ką veikti bažnyčiai, todėl kad tai yra klinikinė pastoracija, yra atskiras rytis, kurio teologai galėtų pritaikyti, tai yra silovada ir tai nebūtinai turi būti net ir psichologas ir medikas, ypatingai jeigu tai yra tikinti žmogus ir ta pagalba iš silovadininkų, aišku, kad tai yra žengiami tik tai pirmieji žingsniai, bet čia yra didžiulės galimybės. Tam tik tai turėtų atsirasti tam tikri palaikymai ir aš įsivaizduoju, kad jeigu vadovautųsi darbo grupės sveikų protų arba bent jau tam tikrom moraliniam nuostatom, turėtų atsirasti šitie dalykai, kad tai yra konsultavimas, pagalba mamai, apsisprendimas, bet jokių būdų neugenikos sąrašai.
Turėkime vilties.
Taigi mūsų laida eina į pabaigą ir aš manau, kad po paskutinį žodį kaip jūs, man tai vienas dalykas labai keistas atrodo, todėl kad skubama patvirtinti naują tvarką tuo metu, kada yra pateiktas projektas gyvybės apsaugos prenatalinėje fazėje. Čia šiuo atveju tai turbūt mums reikėtų ir teisininko konsultacijos, nes aš kažkaip nelabai suprantu ministro šitokio elgesio. Nes svarstomas įstatymas ir staiga atsiranda nauja tvarka, tarsi užbėga tam įstatymui už akių. Galbūt tai dar daroma sąmoningai yra, kaip jums atrodo, daktarė Glė.
Na, negalėčiau jums pasakyti, bet ar tai nesukoordinuoti veiksmai, arba iš tikrųjų norima kažkaip save legalizuoti kuo greičiau.
Kažkas tai čia tikrai yra įdomus, kurių dalykų mes nežinome.
Da, bet yra ir to pačiu paraleliai, ar ne, yra ir kitas reprodukcinės sveikatos įstatymo projektas, kuris irgi siekia
kalbama
įtvirtinti teisę į abortą ir abortų, žodžiu, apmokėjimą jaunom merginom iki 20 metų, tai, žodžiu, tos srovės.
Tai, nes reprodukcinės sveikatos įstatymą ministerija žada pateikti lapkričio mėnesį liktai. Tai tikrai kažkaip tai čia kažkas Lietuvoje vyksta, ko tikrai negalima atsakyti mūsų laidoje. Taigi galbūt vis tiek laidą reikia užbaigti viltingai ir kaip mama Laurita atrodo, pasidalinant su radijo klausytojais. Jeigu taip atsitinka, kokie palinkėjimai mamai, jeigu nustato arba kviečia eiti į prenatalinę diagnostiką, ir kokie jūsų būtų palinkėjimai mamai? Tai mamai, kuriai dar nėra nusakyta, bet nustatyta, koks vaikelis gims, bet jau grėsmė kybo, todėl kad jeigu jau vien pakvietimas prenataliniai diagnostikai ir paskyrimas jos jau moteriai yra, kaip sakyt, streso būsena.
Be abejo. Tiesiog manau, kad labai daug priklauso nuo mamos nusiteikimo ir nuo minčių. Jeigu galvoji, kad čia bus žlugs mano gyvenimas, tai jis tada labai linkęs žlugti. O jeigu galvoji, kad užauginsiu ir draugausim ir viskas bus gerai, tai tada labai tikrai, manau, kad labai priklauso nuo tokio nusiteikimo ir mamoms stiprybės tokiai pozityviai nuostatai į vaikelio gimimą. Tikrai neįgalus tie vaikiukai, jie kartais labai daug džiaugsmo atneša.
Užsakykit, ar atsisakyt galima? Tarkim, gydytojai skiria?
Taip, yra teisė nežinoti.
Yra teisė nežinoti, tiesiog gali...
Tiesiog niekas negali priversti tavęs daryti to prenatalinio tyrimo, kiek tau metų bebūtų ar panašiai.
Nes mamos yra sakiusios, kad patiria didžiulį spaudimą iš gydytojų.
Tai daugybė yra liudijimų mamų auginančių tokius vaikelius, kad net ir socialinės struktūros, kai ateina prašyti pagalbos neįgaliam tam vaikeliu ar panašiai, pasako, tai kodėl neturėjai prenatalinės diagnostikos, kodėl laiku nesusitvarkėjai. Tai reiškia, nu, nepašalinai to vaikelio, o dabar nori kažko tais iš valstybės. Tai čia galima daugybę šitokių liudijimų mamų pririnkti, kurios be galo tai skaudžiai išgyvena. Ir jos vis labiau tada užsidaro nuo visuomenės į savo butelius, narvelius, likdamos, nu, kaip ir nepriimtinos visuomeniai, nes turi neproduktyvų žmogų. Tai jeigu užbaigimui, tai aš iš tikrųjų norėčiau galbūt savo kolegom pirmiausia parinkėti, kad mes būtume medikai iš didžiosios raidės ir kaip profesorius Narbekovas sakė, kad medicina iš prigimties turėtų gydyti, slaugyti, globoti, tai yra mokyti ir mokytis gailestingumo ir atjautos. Ir tokia kažkur mintis skaičiau nuostabę, nežinau, kas ją pasakė, bet visuomenė stipri tiek, kiek stiprus joje jaučiasi pats silpniausias. Tai tiesiog viltingai, kad mes galgi esam geri žmonės.
O štai norėčiau iš tikrųjų pasakyti ačiū mamai Loritai už savo liudijimą ir už tą gražų pavyzdį, kad ir mama gali būti laiminga augindama ir neįgalų vaiką. Ir čia turbūt ir atsiskleidžia pati motinystės esmė ir jos grožis, kad tai yra dovanojimas savęs kitam. Ir kai tu rūpinėsi, kai tavo pagrindinis tikslas yra rūpinti, auginti ir mylėti, tai nebe taip svarbu, ar tas vaikas atitinka kažkokius, tai ten visuomenės nustatytus tinkamus standartus ar netitinka. Bet iš tikrųjų tas gyvybės vertės, žmogaus vertės klausimas labai svarbus visuomenėje ir manau, kad ir visuomenės nuomonė galbūt, na, reikia tikėtis, kad ir keisis į gerą pusę, nes tarkim dabar vėlgi buvo atliktas įdomus tyrimas Vytauto didžiojo universitete. Buvo paauglių klausiama, na, ar jie sutinka su įvairiais tenginiais, ar ne, kaip pavyzdžiui toksai, kad ar kiekvienas žmogus yra asmenybė ir savaime yra vertinga. Tai su tokiu teiginiu beveik 70% nesutinka, ar ne? Tai vadinasi, 70% paauglių sako, ne, žmogus nėra savaime.
Jis vertingas tiek, kai jisai gali duoti kažką. Tai.
Taip, tai va, tai pirmiausiai kažkaip iš tikrųjų turėtume suprasti, kad kiekvienas žmogus besąlygiškai pirmiausiai yra labai vertingas. Nesvarbu, ar jisai sveikas, ar jisai šlubuojantis, ar jisai mato, nemato, ar jisai su kojom, ar be kojų. Jis vis tiek turi kažką savy tokio labai labai svarbaus, už ką mes jį turim visi vertinti ir branginti ir jo rūpintis, o ne pašalinti.
Taip, tai su šito mintim mes tada ir baigiam mūsų laidą. Ir ačiū gydytojai Eglei, ačiū psichologijai Giedrei, mamai Lauritai, taip pat nekivizinių būdų dėkojam ir profesoriui Narbekovui už nuostabius komentarus. Ir, mėly radio klausytojai, atsisveikiname su jumis. Sudie.
Sudie.
Girdėjote laidą Gyvybės medis.
Oh,